Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump. So kulezinto eziningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump labo abangaze bawina bachiye nengaphi lo Trump akudla bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazinyelwe ngu-Trump nesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans wona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana ungumrepublican uzame ukuthi uzikhuphe kuTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Zonezo zikuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhuphi ngumrepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa ngibona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.